Weng amun yipya book number 3. Yesu bet karup ye it yit none ong mon ye weng Mark 2 verse 1 vene 12 page 4 ya angen. Aron ma Yesu kampong kepenium ya yambi om di bone God ye weng ket mengandeen. Ket mengandeen karup ye mon net piwen ambi om yip punanga yip kum ya yip korem di boni wa weng weng aip. Karup kaning yip ku yi angot mi ye it jit non ye karup dit arimbet kan karine miniwen. Kune chi ku Yesu ye dia kan vini deban. Ambip aminim ari dane bint pong me kori wa. Karup ku dit ari angi borona nong boro we kori wa Yesu mbet toren jiri kubudorona Yesu wet mon. Yesu ku jimbet korobe yop tot meniwen ku ye gaat kerene karup ku ya ye et menon. Nedana. Ep ambarak miku are doan keron. Yesu bet kuane yet muna amop ket mengandi ye karup yena diwoni wa wet mene kori wa meni wen. Yegu kumande kuane yet mon ki. Karup ma ku ambarak mi ye non onta ande mokpan kunet god moku yimin aranen. Yegu gorja dane mon arep kamen ki ande andi wen. Yesu ko jimbet meni wen ku yegat kerene yet mendon. Yip ku kumande kwane meni wen. Wen ku kuna bet job ton pan ande ni ne yeet manin. Karup ep dembene ep dit kankarine wene. Anda niin kumbet job ton pan de. O ep ambarak miare doan keron ki anda niin kumbet job ton pan de. Ne ku god bet yeet muna mana anje karup anam kowe. Ye arom kono kan daniin kumbet oka chiri doroni ambarak miare. Arek unono da andanin. Neku anam andan andon. Kwanande kore Yesu bet ye it non ye karupya ye et menon. Nembet ye et miptan. Ep tembene wa. Ep tirip kankarine ep ambip vene andon. Andona ye ku dembene yaro ye didip kankarine wonon. Ye ku wet me kori wa binangani wa ye et miwen. Got yarom gono bet ongmon kowe. Ye ku amun ki. Nupko kurin mak kwane wet mido andiwen.